Labdien, mani mīļie klausītāji, domātāji par domāšanu, mēs esam savā kārtējā otrdienā, mēs esam savā trešajā zaļajā lekcijā jau šajā otrdienā. Šī otrdiena ir datēta kā 9. aprilis, ārā ir saulīte, bet vēss un šur tur esot sniegs Latvijā. Nu, arī tā gadās. Bet mums sniegs šoreiz nebūtu tas interesantākais. Šodien mēs ņemam trešo zaļo lekciju, tātad sistēma teorija praksē. Tātad visas iepriekšreiz es jums teicu, ja jūs padarīsiet labi darbu, tad pirmos 3 mēnešos, februārs, marts, aprīlis, tad studiju kurs praktiski tas būtiskākais būs iepazīts, apzināts. Protams, katrs būs to izdarījis tā kā katrs, bet kopumā ņemot, mēs esam gan izvēl teikt, kā kursa pamata daļu paveikuši. Un tagad mēs ilustrējam šo sistēmu teoriju ar konkrētiem piemēriem atkal, un es tagad ņem, izglītību. Nu, mīļa draugi, nu, mēs taču visi esam gājuši skolā. Nu, labi, es bērndārzā savā laikā negāju, nu, bija tie, bija cita laika pēc kara, nebija bērndārza. Vai ne, jūs arī varbūt kāds nesat gājuši. Pēc tam skola, augstskolā. Kas ir izglītība? Liekas, ka mums tas, nu, kas izglītība? Nu, vienkārši tādu jautājumu neuzdod. Nu, izglītība, bet, nu, kas ir? Nu, tas ir izglītība. Un viss. Par to tagad parunāsim, bet man galvenais interesē. Man neuztrauc tik daudz, kā saka, ko jūs par to izglītību tā tieši definīcija domā. Bet kā mēs to sistēmisko domāšanu varam ielikt šajā izglītībā? Man jau vēsturiski tā tas iznāca manā mūžā, ka man ir divas lielās pamats tēmas. Tā ir fizika neapšaubām, pamats visam, kur es esmu bezgalu pateicīgs, nu kā mājā pamats ir pamats. Un pēc tam sākot strādāt ar cilvēkiem, un arī augstskolā, kā fizikas jau sākot lasīt lekcijas, es sastapos ar cilvēkiem, un tad es sapratu, ka piedošana fizika ir viena lieta, tā fiziskais, kas ir, un ir arī psihiskais, psiholoģija, jo tas students ir dzīves cilvēks, ar kur arī jāstrādā. Un es sāku kā dekāna vietnieks, un man bija jācīnās ar nesakmīgajiem. Un fizmatu fakultāte bija nesakmīgākā fakultāte universitātē, un dabīja, ka man kakls bija diezgan stīvs, jo visās iespējamās reizēs es par to kaklu dabūju. Bet es tādī laikos arī biju jauns, es runāju pretī priekšniekiem, viņi mani bāra, bet pēc daudziem gadiem pēc tam, kad mēs atkal satikāmies, nu varbūt citādās situācijās, es beigās sapratu, ka viņi mums bija cienījuši. Bet viņi nevarēja teikt tā un rīkoties. Viņi arī saprat tomēr, ka, ja ar dabas mācu tu neesi pat raugam, tad, nu, kaut kas labi nebūs. Bet tā fizikas bija, un man jau tur sanāca kopā. Man bija fizika no vienas puses, un pēc tam pamazām nāca klāt psiholoģiju. Un tad tas viss pagāja augšā filozofiju un psiholoģiju kopā ņemt, un tad mēs esam tur, kur mēs esam. Tā kā šī tēma man ir, nu, ļoti tuva, nu, tīri personiski. Tā. Skatāmies tagad, kas šeit būtu šodien mums interesants. Šodien trešā zaļā lekcija. Izglītība kā sistēma. Jūs ziniet, šeit es jums parādu tādas vienkārši teikumi, tādas atziņas. Un kā jau visa šīs te skematiskās domu kartas, tie nav stāstījumi teikumi, nav ar komatiem un visu pārējo, tas nav literārs izklāsts. Bet tā ir schemotehnika, tātad tas ir, krievlodā saka, struktūra loģiskās schēmas, angļodā saka, mind maps, domu kartas, un man ārkārtīgi patīk, un arī, un šeit man, caur mani runā fiziķis, jo fiziķis arī runāja par bloksmēmām dažādām, zīmē visās kristaliskās struktūras, un zīmēm grāmatas ir pilnas, tas ir mans pamats, tāpēc man ļoti patīk arī šādas te schematiskās domu kartas lietot, un es ļoti labi zinu, ka pie humanitāriem ļaudīm, emocionāli tēlēnējiem, mākslinieki, tipi cilvēki, viņam šitās kastas visas viņas durās. Es to saprotu visu, bet es viņus nomierinu, un tad viņi beigās jau pierod. Viņi saka, nē, nav jau nemaz tik briesmīgi. Tā ir arī forša bilde. Bet sākotnē ir jānomierina. Cilvēki jau viņi nav raduši tādā veidā domāt ar šādiem tie paņēmieniem, ilustrēt savas domas. Nu, mums ir drusiņi savādāk, mēs esam pirmo visu jau šīs trīs mēnešus nostrādājuši, jūs jau esat apraduši. Un pamatā mūsu auditorija, jūs paši ziniet, mums ir no 70 studentiem 40 medicīnas fakultāte, tad kā 20 fizmatu fakultāte, un tad vēl drusiņi no visiem citiem. Tas tā. Nu, kas tad šeit mums ir? Nu, protams, lielais domu četrstūris, kvadrāts, tas jums ir ļoti labi pazīstams, es viņu kārtēju reiz paņemu, bet pamaniet, te ir kaut kas jauns, kas nebija līdz šim. Es esmu šim te lielajam domu četrstūrim kvadrātam pasaule, cilvēka sabiedrība, dzīve. Visas līnijas nozīmē, ka šie jēdzieni ir savienoti, šīs diagonāles arī tās nav kaut kādas formālās diagonāles matemātikā, bet tās ir līnijas, kas savieno šos, šīs četras domas lielās. Definīcijas arī tos. Bet redziet, kas parādās? Dzīve. No dzīves aiziet uz zaļo kastīti, un zaļā kastīte, tāpēc, ka tā ir zilā, bija pacelšanās uz teoriju, sarkanais bija apdomāšanās, un zaļais ir tā, ka no teorijas uz praksi. Un te ir tas izglītība. Un kāpēc tas kastīte ir šeit nolikta? Tāpēc, ka izglītība, tā ir jau definīcija. Īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei. Un lūk, pašā lekcijas sākumā, nu to jūs esat pieraduši. Ja tu kādu vārdu sāc lietot, un lekcijā mums atslēgas vārds ir izglītība, tad mans pirmais uzdevums vienmēr stāsev stāvu uzdevumu. Ko šis vārds nozīmē? To jūs arī esat pieraduši. Tas ir vienkārši mans niķis tāds, metodiskais, pedagoģiskais piegājiens, paņēmiens. Bet, nu, es esmu pārliecinājies savā dzīvē, ka tas ir ļoti efektīvi. Dzīves pieredze dzīvē. Un jūs redzat, kāpēc ir šeit? Divreiz atkārtojas vārds dzīve, un šeit ir dzīve. Lūk, šeit. Izglītība un dzīve ir kopsaistībā. Un nelaime ir tāda, ka tā dzīve un izglītība kaut kā nodalās, un tā izglītība ir tas, ko zubri. Protams, tas jau arī dzīve kaut kā ir saistīts, bet tā nav tā dabiskā saite. Jo zubrīts ir zubrīts. No dzīves jau neko nezubrī. Dzīvē dzīvo dzīvi un iegūst dzīves pieredzi. Nu tā jau ir tā izglītība. Ja tā padomā. Bet ja izglītības dokumentus, ieskaitot likumus un visādas instrukcijas, vienkārši mehāniski pāraksta, nedomājot, ko vārdi nozīmē, nu tad mēs esam tur, kur mēs esam. Tagad ir pavisam grūti, jo ņem kaut ko no angļu valodas vārdus, kaut kas vēl no citām valodām. Un beigās mēs jau paši nesaprotam, kas tas ir. Mums ir kompetences, mums ir kritiskā domāšana. Tie vārdi jau nabadzīgi nav vainīgi. Viņiem ir sava jēga tiem vārdiem, bet viņus lieto tur, kur tā jēga neatbilst lietošanai. Un vienkārši ir normālie cilvēki, mums ir jau skolēni. Un tagad arī skolotāji, ka viņiem dod priekšā šādu te sarežģītu terminoloģiju, viņi nesaprot. Mums ir liels projekts pašlaik, Eiropas naudas atbalstīts. Un tur parādās ārkārtīgi daudz sveši dažādi vārdi, un reālais skolā skolotājs, kur nu vēl skolnieks, nu viņi tā īsti nesaprot, ko tie vārdi nozīmē. Labi, nu tas tā. Lauva jums pirmā lekcijā pateicu jau. Mīļie draugi, Andraukuls, tas ir mans horoskopiņš, dzīves pieredze, zināšanas attīstības prasmes, dzīvē izziņai, apdomērīcībai. Tas jau jums ir pazīstams no pirmās lekcijas, bet es tagad atgriežos vēlreiz. Izglītības sistemoloģija, tā ir lietišķā sistēma teorija, tā ir sistēma teorija, izglītība. Sistēma teorija sarkanā krāsā, tā ir apdoma, teorija ir šī te, tas paliktnītis. Andraukuls jau faktiski arī, es esmu sistēma teorētiķis šobrīd. Vai es tāds biju, ka piedzimu? Vai es tāds biju jūsu gados? Nē, es biju ceļā. Es te kaut kur lēdītē, dzīve pati mani nesa. Nu, un kaut kā, paldies Dieviņam, ka nu, tas viss man nes uz augšu daudz maz. Un es pats arī centos kāpt. Man viņa interesē, kā? Nu, kas ir tā? Ja pakāpsies drusīvā, kā vēl no augstāku stāvu paskatīsies? Pētera baznīcas pirmajā stāvā, kas ir lejā. Pētera baznīcas otrajā stāvā, trešajā. Pēc tam augšā uzrodas tornī. Tas ir dzīves laikā, kā saka, tas viss notiek, tas arī jums notiek. Jūs esat jau tikuši arī ļoti augstu. Augstu skolā jūs esat, redziet, tas vārds augsts, tas nav pavelti dots. Nu, tas tā. Un izglītība cilvēka un sabiedrības dzīves pieredze dzīvei nākotnē. Redziet, jūs arī, un man ir prieks, jūs man iesniedzēt jau tās, nu, pirmos tās darba daļas. Vai kā es priecājos, kad jūs esat malači. Jūs klausiet, ko tas Andraukuls te stāsta. Jūs esat palasījuši vēl kaut ko, ko tur Edvards Bono ir teicis, tad vedenīgi, ko tur Einšteins ir dažreiz teicis, tādas tišas domas, kas ir. Jūs to paņemat, un pēc tam jūs pasakat ar saviem vārdiem to. Nu, tas ir vienkārši lieliski, jo katram jābūt ir tas, kas viņš ir. Un šeit ir izglītība paskaidrots ar šādiem vārdiem. Es teiktu, tā varētu būt tāda tā viss oficiālākā, stingrākā definīcija, bet šeit es esmu to pašu pateicis drosiņu citiem vārdiem. Uzsverot, kad ir dzīves pieredze, dzīvei. Un neviens skolas bērns neteiks, ka izglītība nevajag. Viņi nevar paskaidrot, kāpēc viņu vajag, ja? Bet to viņš jūt. Kā tad es būšu neizglītots? Bet tad, kad ir jāpiespiežas un jāizpilda darbiņu šādi tādi, jātrenē muskulīši, šīnī gadījumā jātrenē pelēkā viela, domāšana notiek tur, nervu sistēmā. Un, ja netrenēs muskulīši, muskuļi atrofēsies, teiksim arī daudz citu orgānu, nestrādā kā vajag, ja viņš neslogo, tāpēc fizioloģijai lielais teiciens mūsu profesors Vēderiņš, kā saka, sapiņš, ka kustēties, nu, tas ir kolosāli vārk, bet vajag arī nepārtraukti domāt visu mūžu. Mūsu dzīvo mūžu izglītojies. Nu, Latvijā ir teicens, mūsu dzīvo mūžu mācies. 21. Gadsimtā jāsaka, mūžu izglītojies. Jo mēs tūlī pats redzēsim, izglītība ir vismaz divreiz vairāk nekā vārds mācības ietver. Nu, tas tā. Nu, tad ejam atkal tālāk. Zināšanas attieksmes prasmes, tā ir dzīves pieredze sastāvdaļas. Kāpēc mums jāmokās ir ar to vārdu kompetences? Un tur ir neloģisks definīcijas. Kaut kur projektos, kaut kur, es atļaušos nejaukt teikt, diezgan nekompetenti cilvēki savā sākumā kaut kur ir ieviesuši kaut kur, nu tādus vārdus un vārdu kopsaistības radījuši. Pēc tam tas kaut kā sāk izplatīties. Jo bieži vien izplatās jau viena tante teica, pēc šī principa. Un ja tā tante ir pateikusi ļoti kaut ko labi sakarīgi, nu, lai viņai gods un slava. Bet ja tā tante kādā projektā ir pateikusi kaut ko, nu, negluši tā labākā veidā, un tas sāk izplatīties, un pārējie visi, kā saka, tā kā sunciem, ļaudis, kā saka, tikai skatās, nu, kā mūsu rāzemēs ir, nu, diez kas labs nav. Nu, tas tā. Zināšanas attieksmes prasmes. Tā ir tā dzīves pieredze. Mēs esam jau par to daudz runājuši, tā kā to es mazāk runāšu, jo tālāk par to. Bet tam ir viss tiešākā saistība ar izglītību. Zināšanas attieksmes prasmes. Attieksmes. Es nelasīšu. Jo jūs ziniet, es lekcijas nelasu, es komentēju, stāstu, runāju. Tā, te ir uzrakstīts teksts. Attieksmes ir vērtība orientācijas, jo, ja tas ir sarkanā krāsā, lūk, te ir. Es uzīmēju šeit arī to trapeci. Tā ir apdoma. Bet tukša galva nedomā. Vērtību orientācija. Kādu vērtību orientāciju es tagad gribu arī jautāt dažos gadījumos mūsu jaunajos projektos. Nu, pa ko jūs tur runājat? Nu, pa kādām vērtībām un kad tas viss ir jādara? Ja vispirms jāaiziet cauri šis izziņas process, ir jāiegūst zināšanas, un tad tu var salīdzināt. Es zinu, ka tas ir tas. Ha, bet kāda man ir attieksme pret to. Bet šim ir jābūt vispirms. Izziņas procesā. Cilvēka darbībā pirmais ir izziņa, pēc tam apdoma rīcība. Tukša galva, neko, kas nav ar izziņu aizpildīt, neko nevar izdomāt. Un tāpēc vērtība orientācija tā ir šeit, tā ir attieksme veidošana. Antivaloda attitudes, nu tas gluži neskan formāli, es protams to varu tā teikt. Nu, antivaloda jāsaka ir value education, vērtība orientācija vai vērtību izglītība, tā arī tas ir. Jūnijā mums būs atkal tepat Lietuvā startautiska konferences liela. Nu, tur man atkal ir pasūtījums to referātu veidot. Nu, ko darīt? Nu, es arī runāšu. Un tad man jādomā visu laiku arī paralēli. Krieviski, angliski, latviski. Un latviešu valodā daudz ko var pateikt labāk nekā angļu valodā. Jo latviešu valoda ir jauna valoda. Bet latviešu valoda ir tāpēc grūta, kad viņi prasa disciplīnu drusiņu. Kārtīga latviešu valoda stipri ierobežo muldēšanu. Angļu valodā tu var muldēt pa 7 mēnešiem. Jūs arī pasties vārdnesās, vienam vārdam ir 100 nozīmes. Nu, padus viņu pārspīlē. Bet visu cieņu, tā ir sena valoda, un tāpēc viņa raipa kā zirga deķis. Un angļu valodā katrā pasaules galā runā savā angļu valodā. Un, kas sanāk kopā visi angļu valodā it kā runājoši, tad tur ir American English, tur ir Oxford English, tur ir Australian English, un viss pārī, African English nav. Man iznāk lasīt arī pašlaik rakstus, kas ienāk, es labi zinu. Es esmu melnēs recenzents gan, bet es jau apmēram zinu un pazīst, no kurienes tas viss nāk. Bet kā cilvēki cenšas un meklē kopīgo? Fantastiski, labi. Nu, paskaidros, kas ir zināšanas, attieksmes, prasmes. Tas tev vienkārši tā drusiņi paskaidros ar vārdiem, nu tā mierīgi to bildīt vakarā uzliekat uz ekrānu kaut kur datoru, paši ielienat kā sekmidziņā, un tā skatāties un padomājat, ko tie vārdi nozīmē, kā viņi ir paskaidroti, ko jūs par to domājat. Zubrīt! Nu, ja tu vairāk jau domāsiet, jo iezubrīsies pats. Jo, pa ko cilvēks bieži domā, tas aiziet atmiņā, un bez atmiņas, protams, jau cilvēks nevar. Bet ja mēs tikai lādējam atmiņā bez jēgas un saprašanas, ko tie vārdi nozīmē, nu tad tas nu nav tas labākais variants. Tā, nu re, tad tas ir par šo te bildi. Nākamais, nu te ir ļoti daudz bildītas, bet paskatām pēc kārtas. Izglītības galvenās īpašības sistēmai ir īpašības. Un šeit ir kreisajā pusītē parādāts. To es pirmo reizi šajā semestrī. Jo es diezgan pašlaik strādāju nopietni, nu, pilnveidojot šo studiju kursu arī. Pēc iespējas vēl nator šutur ārā dažas vārdas, kuras var izmest un tā. Un šī te bildīte, tā te, nu tā ir, nu, pamata bilde, ja jautā, kas tā sistēma tāda ir. Pirmkārt, sistēmas ir galvā, ikviena parādība atveidojas nu, galvā žargonā, sakot, tātad nevaro sistēmā, garīgumu un dzīvam tā tālāk, kā sistēma. Nu, te ir viena sistēma, tā ir viena doma, tai doma ir iekšējā vide, nu, mazās domiņas tur iekšā vēl ir. Ja tā doma ir izteikta teikumu, tad teikumā ir vārdi, redziet. Ir sistēma, sistēma ir apakšsistēmas, tas ir tas, kas tur iekšā ir. Teikumam ir iekšējā vide. Ir taču citi teikumi ar vēl apkārt. Tie veido ārējo vidi. Ārējās vidi. Tās arī sistēmas. Man interesē šī sistēma. Un šai sistēmai ir īpašības. Un tās īpašības jau ir tas, kas mūs interesē. Tieši īpašības. Jo šīs īpašības ir tas, kas mūs interesē, lai mēs šīs domas tālāk varētu izmantot savā reālā dzīvē. Un ko nozīmē dzīve? Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, izziņa apdoma rīcība, lūk, kas ir dzīve. Bet kāpēc tas izziņa apdoma rīcība tad ir? Cilvēkdarbība, lai apmierinātu savu dzīves vajadzības. Viss. Un te es vairāk negribu nekur. Te var uz rīņķi apkārt, var uzrakstīt vēl 1000 romānus par šo, par dzīvi. Viņiem ir uzrakstīti lieliski romāni. Un viņus vajag lasīt. Bet tur būs emocionāli tēlēni, faktiski jau tas pats viss būs, izziņa apdoma rīcība, tur būs redzams dziļumā iekšā. Ātome molekulām pa fiziku, viens nerunās, neviens mākslinieks, viņam galīgi neinteresē, kas ir ātoms molekula. Viņš strādā cilvēku līmenī ar tēliem. Bet nu tā pasauli ir daudzveidīga, tur ir gan zinātni, gan māksli, gan saimnieciskie procesi. Un izglītībai, kā lietišķai sistēmai, mums interesē izglītības saturs, jo ir divi veidi sistēmas, lietišķās, lietas, valodā tie ir lietvārdi, kas apzīmē lietas, un pēc tam ir procesuālās sistēmas, nu, ja būtu ļoti zolīdi, tad tie būtu darbības vārdi. Bet tā ir valoda, tas ir diezgan grūti, un cienījamie valodnieki, valodas skolotāji, profesori, tur ir ārkārtīgi daudz jāpiestrādā, lai apskaidrotu, es to arī daudzreiz prasu. Filologiem. Nu, kā tas tā ir nācis, ka bieži vien to īpašību raksturo ar lietvārdu. Un ja tas ir lietvārds, tad es eju uz veikalu un gribu šo lietu paņemt, pataustīt, vai vismaz nopirkt pat. Nu, minēt cilvēku īpašības nevar. Ko var tev? Ķermeni, sist, to ķermeni, to pat, kur ir pēc tam kā sistēma atveidu. Nu, tam ir tās īpašības. Tas ir tik vienkārši, bet šo vienkāršību skolā bērnam vajag ielikt no pirmsākumiem. Es ārkārtīgi priecājos šodien, es pamazām lasu visus jūs, kā saka, viesnieko darbus, jūs zināt, viņi ir daudz, bet es lasu viņus, un man neiet tāpēc ātris, nevar momentā visu izdarīt. Un tagad es piemirsu, kas man bija tā pa meiteni, labi, neteikšu arī, jo es jau apsolījos šeit publiski nevienu vārdā nesaukt. Viņi bija kolosāli, kā saka, darbiņu atsūtīs jau. Viņi vēl uztaisīs ziņām, vispārējais viņa desmitnieki jau gandrīz garantēju. Tur ir kolosāli. Un viņi jau arī to visu tik perfekti labi izjūt. Bet nu, tā tas ir. Un tātad tie darbības vārdi būtu šeit liekami, tur būtu lietvārdi, bet šeit jau redzēt procesu, vadība un izpilde. No valodas viedokļa vadība ir lietvārds. Vadītājs, o jā, vadītāji gan var atrast cilvēku, kas vadīs kaut ko. Nu, šoferi, kas vadīs automašīnu. Šo te slimnīcas direktoru, kas vadīs slimnīcu. Tas ir lietvārds. Vadība ir process, bet no formālā viedokļa lietvārds. Un tad nu meklē tagad, kur lai es no vadību dabūju. Nē, meklē vadītāju, nevis vadību. Bet vadība arī. Es var tam ārstāti gadēju pāri, tāpēc, ka es jau daudz ko atkārtoju, kas bija lekcijās iepriekšējās. Nu, atkārtošana tā ir ļoti nepieciešama. Ja jūs pirmo reizi dzirdat un pirmās lekcijas, kas bija, es ļoti labi zinu, kas notika jūsu pelēkā vielā, vai ne tāpēc, ka neparasti kaut kas tā pavisam, nekā nevar saprast, ko tas anāklus tur vispār runā. Pēc tam vienreiz runā, otrreiz runā, un trešā, ceturā, viņš jau tāpat runā, un tad jau jūs pagaid, tur laikam tas vairs nav pa jokam. Un tad mēs sākām saprasties. Nu, kolosāli. Labi. Tātad tā ir formālā tātad par sistēmām. Un šeit ir divas sistēmas. Izglītība kā? Lietišķā sistēma tātad. Un tas ir izglītības saturs. Un izglītības saturs, tā ir šīta bilde. Nu, ir draugi, tev uz jums skatās izglītības saturs. Un tur kreisā un labā pusītē ir no Latvijas Republikas izglītības likuma 98. Gadā pieņemta pirmā panta ar šito roku rakstīt, skaidrojumi, kas ir izglītības rezultāts, zināšanas prasmes attieksmes. Es esmu lepns, ka Latvijas izglītības likumā tā tas ir ierakstīts, jo rietumos attieksmes nav. Nu, tāpēc rietumos ir morālā krīze pašlaik. Bet, nu, mums var ir morālā krīze, tāpēc, ka tu vari ierakstīt likumos visu ko, bet likums jau vien nepilda. Un, ja tikai zināšanas un prasmes, redziet, te ir zināšanas, uz jautājumu, kas tas ir. Tālāk prasmes, kā to izdarīt, prasmes to zināšanu likt lietā. Nu, tas ir augstākā vērtē rietum sabiedrībā, rietum izglītības sistēmās. Nu, visu cieņu, visu cieņu. Bet kāpēc ir aizmirstas attieksmes? Kāpēc izglītības sistēma rietumos neuzsaka? Kāpēc to darīt? Tāds jautājums augsta ranga cilvēki neuzdod. Mums tas likumā ir ierakstīts, bet nu, mēs jau esam tagad rietumizējušies. Nu, attiecīgi, kas ar tās attieksmes. Bet nu jau viņas nāk atpakaļ. Nu jau nāk atpakaļ. Jo morālā krīze, kas valda rietuma dzīvesveidā, tā krīze pašlaik saka paklau. Ar vērtību orientāciju kaut kas nav kārtībā. Tieši tā. Es turēšu pa jums īkšķi. Lai jūs izejat šauri šim te vērtību orientāciju haosam. Un tomēr atrastu tās lielās vērtības, mūžīgās, nu, kas tomēr nāk cauri gadu tūkstošiem, nevis simtiem. Nu, sīkumos detaļās neiesim, jo tāpēc tas ir tad jārunā specifiski. Tā. Ja cilvēkam ir zināšanas un prasmes, tas viss veidojas mācību procesā. Un mācību procesā cilvēks kļūst gudrs. Angļu valodā vārds intelekts, intelektuāls, intelektu koeficentu un viss, kas tik nav dzirdēt, vai ne? Ja, mācies, mācies, mācies tikai. Bet tev taču jāprot arī šeit savas attieksmes vērtību orientāciju. Pirmkārt, jāaizkop, un otrkārt, ir jāprot arī to likt lietā. Ir jāprot. Mīļie draugi, kāda būs jūsu reakcija, ka jūsu mīļais, nu, sunītis, jā, maziņš, nu, viņš piešurā paklāja mājā. Kāda jūsu reakcija? Nu, teoretiski jūs zināt, nu, Bībelē par suņiem nav rakstīts, bet, nu, nedrīkst cist kaķītiem uz lapu lupat pastu sunītīm ar ne. Bet kā būs jūs noturēsties? To pausli jūs zināt. Bet vai jūs protat nezakt? Apkārt visu zogu. Vai tu proti, Janci, nezakt? Tā dīvaini. Mīļie draugi, tu var nokārtot eksāmenu, noskaitīt morāles kodeksu. Un pēc tam tu esi pirmā numura blēdzis, kas pārkāp visus baušļus. Un tā ir tā morāles krīze pašlaik, ka baušļi jau nekur nav pazuduši. Un lai slavēts visas bībeles, visi svētie raksti, kur daudzos gadījumos tiešām tie baušļi tiek likt iekšā. Bet senos laikos ir vecilvēki. Baušļi tā bija baušļi, aizgāja nosūtīja grēkus, kā saka, un dzīvoja tālāk. Šodien jau nekas nav mainījies. Un vēl trakāk nekā senatnē var būt tos baušļus neņem pierē. Tev nebūs zakt, bet vai tu proti nezakt? Dīvaini izklausās. Nu, bet, mīļie cilvēki, par to taču jāpadomā. Mazam bērniņam. Viņam visi ir jādara tā, lai viņam izstrādājas attieksme. ka zakt nevajag. Tas nav labi zakt. Tā ir attieksme. Bet ja to neveido, nu pēc tam, kā saka, tev paši apzog, tavu paši bērns, nu ko darīsi? Es ļoti nejauku pateicu. Ļoti nejauki. Tā. Tas ir audzināšanas process, vērtību orientācija, un te rodās cilvēki, te latviešu lūdzu arī, es esmu meklēju dažādas varas tikumība, godīgums, nu es esmu palicis pie vārdu godīgums, godīgums. Nu, angļu lūdā vai nu arī latviešu lūdā saka morāle, angļu lūdā honesty, honest, godīgs. Vai kā man pārsteidz, pedagoģijas fakultātē tur man pa brīžam kādreiz bija, nu tagad es vairs šo te studiju kursu nelasu, tur ir jauna lektore, bet bija ārzemnieki. Un tur bija viens foršs puisis no Kanādas, un mēs runājam, protams, viņu angliski, viss un tā, un es skatos, ka viņš tā īsti, viņš runājam, kas tas, what does it mean, to be honest, tas vārds honesty. Viņam bija diezgan tāds, nu, viņu aprindās netiek, es nesaku, viņš bija kolosāls foršs puisis, bet tas vārds, kaut kā svešs. Es saku, nāk no latviešu valodas, nu, es nevaru citādi pateikt angļu valodā godīgums kā honesty. Let's be honest. Vienā konferencē, šito es pašu stāstu, tas piedurīt, tas ir no 98. Gada, tas ir Latvijas izglītības likuma ierakstīts, pats bija klāt. Es esmu to stāstījis daudz kur rietumniekiem. Un daudzreiz pēc tam viņi, man dažreiz pat konferences vienā uzdeva jautājumu. Tās, un pie tam, smīn, es jau redzu, nu, what do you think? I'm honest or not? Nu, viens kolēģis, kur mēs iepriekšējā vakarā alu dzērām kopā. Viņš man tagad uzdod. Viņš bija no Kipras. Nu, vairāk neteikšu vārds, nu, nav svarīgi uzvārdi. Es ilgi domāju, es saku, nu es jau tā nu nezinu, kā saku, vai tu esi godīgs, ne, bet nu man tā liekas, ka šeit ir salasījušies tiešām godīgi cilvēki, nu kāpēc vai tu būtu negodīgs, vai ne? Pēc tam mēs vēlreiz dzērām alu vakarā. Un es viņam teicu, paklo, es taču neesmu tik dumš, ka visi cilvēki nu ir godīgi un būs godīgi. Bet es kā to ar savu jautājumu, tev ēzaļ kā iznāca ārā. Jūsu sabiedrībā vispār tādu jautājumu, par pieminēt godīgumu jūs jau maz negribat. Un tu smaidi, ka es no referātā saucu, ka būsim gudri un godīgi. Vie draugi, tā ir mana pieredze, redziet? Tā ir mana pieredze. Nu, tie ir tikai nu, atsvišķi gadījumi, kurus es te varu pasāstīt. Tādi gadījumi bijuši visādi daudz. Nu, un ja nu mēs paņemam to gudrību un godīgumu kopā, nu tad tā ir tā dzīves pieredze, un nu tas izglītības likums mums viņš ir kolosāls šinī punktā. Neapšaubā. Manā atbildībā tādī laikā bija tikai tā pamata struktūra izveidot. Pēc tam tur strādāja nozara speciālisti un juristi. Un es atceros arī, ka runājām tur par, ka vajag vardarbību kaut kā tenu likumē. Viņš saka, ne, juridiskajā terminoloģijā tāda vārda nav. Tas bija, tie bija tie 90. Gadi. Es saku, mīļie cilvēki, tā jūs esat atpalikuši juristi. Dzīvē ir, bet jums nav. Tas bija pilnīgi reāls fakts. Un tā arī tur neierakstīja. Tā nīļa gadā tur neparādījās tāds jautājums. A tagad visi saka, vai dienī vārdarbība vārdarbība pret bērnu un tā tālāk. Tā nīļa laika, nu, labi, pietiek. Tātad tas ir izglītības saturs. Es ilgi par to runāju tāpēc, ka tas ir pats pamats, kas ir jāsaprot. Un te jau tā sistēma parādās. Te visi kopsaistībā. Var jau, protams, paņemt tikai vērtību, vai tikai to, nu, bet tas visi ir kopsaistībā. Un otrs, procesālā pamatstruktūra. Ja tas ir process, tad ir vajadzības, ir līdzekļi un vajadzības apmierinājums. Nu, tas ir cilvēku darbībā process. Tā ir akot ar ābecas lieta, bet šo ābeci ļoti daudz cilvēku nekārši neņem pierē. Es ļoti labi atceros, ka es šo te bildu pirmo reizi tā, es nezinu, vai es viņu pirmo reizi laikam neuztaisīju, bet katreiz tā, es biju savā laikā ministrs kabinetā, drusiņ arī tāds padomnieks par šiem izglītības nu, pilnveids jautājumiem likumdošanas tēsišu laikā. Un ir pa vakariem šatā sanās, rītā ir valdības sēde, un tad iepriekšējā vakarā desmitos ir, nu, sanāk ministri, nu, attiecīgais speciālists no nozarēm, pārunāt. Un bija reize, kad bija pa izglītību kaut kas valdības sēdē. Nu, labi, vakarā tad parunāsim. Nu, kas jums tur notiek tam izglītībā? Kā jūs tur tagad to izglītības sistēmu taisat? Nu, un es parādīju šo te bildi. Es teiktu, mīļie draugi, vajadzība ir?
Ir.
Līdzekļi ir? Klusums. Tālāk es saku, labi. Tagad skatāmies. Šī te ir ola. Olas celtenums ir pedagoģija. Vai kā pedagogi par šito te schēmu kaut kā pārdzīvoja. Nu, tās bija ļoti emocionāli tēlēnas kundas. Cienījumas kundas. Bet ne emocionāli tēlēnas. Kas tā pa olu un kas tur kas un tā tālāk. Bet saka, mīļa Robert, pedagogi, tas ir šī pats labākais varbūt, kas ir, tad jūs esat olas celtenums. Pedagoģija tas ir izpildes process. Tas izglītības likums tur augšā var stāvēt grāmatplauktos. Ir tas izglītojošā darbība jāveic reāli. Un tas ir mācība un audzināšanas darbs, re? Te ir tas mācība process un audzināšanas. Tas ir jādara. Nevis man šeit lekcijas lasot, bet tur jāiet pie bērniem ir. Nu, faktiski es pie jums esmu atnācis pie studentiem. Bet jūs jau jūtat, es jau jūs arī veidoju šo attieksmes ar savām runām. Es tā kā kustinies ar paflopu, vai nu vai būtu labi, nu tā. Varbūt, ka tā. Tā ir audzināšana. Un ja man fizikas skolotājs saka, vajadzēj, mums audzināšana nav, mums ir tikai nu, fizika. Es saku, nu, ļoti žēl, tad jūs esat slikti skolotāji. Jo skolotājiem jābūt arī audzinātājiem. Tā. Nu, re. Un izglītības vadība. Izglītības vadība ir olas baltums. Olas baltums ir izglītības vadība. Nu, tā ola paliek visiem prātā, bet pedagogi man meta tām olām. Jo viņiem tas bija, kā saka, kaut kā neparasti. Nu, es neko nevar darīt. Nu, es jau neapvainojos, jo es sapratu, ka viņam ir savas intereses. Padomu laikos pedagogi, faktiski izglītības vadība Latvijā jau nebija, jo visas programmas plāni nāca no Maskavas. Un pedagogu skolotāji, viņi bija vienīgie, nu, kas tad izpildīja tās programmas, nu, kas pienāca. Nu, grāmatas mēs pārtulkojām bieži vien. Nu, bija arī daži autori, kas paši uzrakstīja grāmatas šeit skolotāji. Bet visa vadība bija, nu, tēlēni sakot Maskavā. Nu, faktiski, nu, tā arī ne tik tēlēni, bet arī de facto. Un pēkšņi Latvija kļūst neatkarīga. Pedagogi neseņem vairs programmas un plānus no Maskavas. Ko tad darīsim, ko? Nu, labi, rulē tāpat, kā ir bijis iepriekš. Bet, nu, skaidrs ir viens, ka jādomā tā, ka šī par to vadību. Un galvenais ir jādomā par līdzekļiem. Latvijai būs 100 gadu jubileja. Nu, labi, 100 gadi, tas tur, kas tik viss mums nav bijis vēsturē, mēs runājām, tad, kad bija lekcija pa valsti. Es tur pa Latviju drusiņo jums parakstoju. Bet te ir runa pa izglītību, pa līdzekļiem. Un starp citu, šī te likuma tapšanas laikā viena interesanta lieta notika. Mēs iedabojām likumā iekšā pirmskolas izglītību. Tā viedzie. Un ja tas ir likumā, tad agri vai vēl tas parādīsies arī finansu ministrijā. Tanī brīdī tur nepamanīja to, ka tur būs papildus izdevumi. Jo labi būtu kā nu, lai ģimene tie galā līdz skolē. Bet ierakstījām likumā. Nu, tā gadījās, ka mums ir tūlīt, ņemsim nākamo bildi, tur ir viss tās izglītības pakāpes. Bet, ja jau ir tās pakāpes, tad, mīļie draugi, līdzekļus vajag. Bet mums daudz, kur faktiski sataisa kolosāls plāns, vajadzības tad ir? Ir. Līdzekļi? Nav. Mīļie draugi, tad padomājat paši. Jūs arī sadomāsiet, man vajag tādu un tādu izglītību. Jums ir līdzekļi šīs izglītības iegūšanai? Nu, ja tā ir maksas studijas, viena lieta. Brauks uz ārzemēm, uz kādām ārzemēm, piedošana labās augstas skolās. Man liekas, neviens normāls latviešu skolēns to naudu nevar samaksāt. Es pats redzēju savā laikā Maštres tehnoloģiski institūti, esmu, tur blakus ir Harvard universitāte ar kolosālu medicīnas fakultāti un arī visām sociālām humanitārām zinātnēm. Un turpat vēl kaut kur netāli ir, es tur nebija Massachusetts štata universitāte. Massachusetts štata universitāte, tā bija, nu, gluži bezmaksas, jo Amerikā nekas bez naudas nav, bet, nu, simboliski tur bija kādi $500 gadā, nu, tā nav nauda. Bet, tani, augsta līmeņa, tur ir nauda liela. Nu, uzreiz skaidrs, ka laba izglītība nav priekš nabagiem. Rupi sakot, nu, līdzekļi ir vajadzīgi. Mīļie dakteri, pašlaik, kas notiek veselība, kas notiek izglītība, tikpat labi, kas notiek drošības iestādēs policija un tā tālāk. Tas viss ir vajadzīgs. Atcerieties mūsu lekciju pa valsti. Tās ir apakšsistēmas. Izglītība, zināt māksla, veselība un drošība. Un viss ir vajag līdzekļus. Nu labi, un tā beigās būs tas apmierinājums. Un tad, kad šo te skēmu es toreiz tur izstāstīju, man tas tā iespiedās atmiņā. Tad es sapratu, ka es tomēr esmu trāpījis. Tur vēl ministri, kas bija tur klāt, viņš paklo, bet manā ministrijā ir tāpat. Es saku, nu, bet nu kā tad citādi? Nu, tādī laikā es vēl nebija tā, es neprotu tā īsti noskaidrot, ka tā ir sistēmiskams un tā tālāk. Tagad es to būtu daudz citādāk izstāstījis. Īsākuma labā, bet visu paklo. Bet manā ministrijā ir tāpat. Tikai man nebūs tur pedagoģija, man būs izpildītāji, nu tie, kas ir manā ministrijā izpildītāji. Ja tā ir celtniecība, tad nu, izpildītāji ir celtnieki, nu kas tad ir vadītāji, nu tie būs arhitekti vai ne, kas visi būvēs, taisīs plānus. Nu izglītībā tie ir tie cilvēki, kas gudro pa izglītības saturu. Un es gribu tagad uzdot jautājumu, kas Latvijā domā par izglītības saturu. Nevis mācības saturu, bet izglītības saturu. Es drusiņu strīdos ar savām cienījām un kolēģiem. Nu viņas ir pedagoģis. Viņas īsti nepamana, ka mācības saturs un izglītības saturs ir divi dažādi jēdzieni. Redziet, te ir mācības saturs, tas ir process. Un mācību procesa saturs ir divi procesi. Tas ir pedagoģiskie procesā dar mācības un audzināšana. Un mācībā maturi, bet tās ir mācības saturs, procesa saturs. Bet izglītības saturs ir kaut kas plašāks. Labi, pietiek. Tas, ko es jums teicu. Pakāpes un pamatveidi. Nu, pamatveidi ir kādi trīs. Ir vispār izglītība, nu, te drusiņi, es negribu tagad būt laikteri, vispārējā, vispārīgā. Nu, es tad saku vispār izglītība, jo vispārējs, nu, latviešu valodā ir vispārējs, tas nozīmē tas plašs vispārējs. Un vispārīgs tas vairāk uzsver pacelšanos vispārīgajā. Tā ir valodas nianses. Un es ļoti labi zinu, ka man atkal gadās ir ierēģiem darīšana, kuriem nu, nav īstā izglītība stiprā puses, faktiski viņa tas postenis ir ierēģniecībā. Viņam šīs nianses, godīgi sakot, aiziet gar ausīm. Bet nu labi, nu, es gar ausīm cenšos nelaist, bet nu, pat tālāko es jau nevaru darīt, jo es varu stāstīt teikt, bet tās ausis, kas klausās, tās pieder citiem cilvēkiem. Un tāpat vispār izglītība, tā ir arī akadēmiska, tikai vispār izglītība, tā ir tā akadēmiskā izglītība. Vai fiziķis ir profesija? Nē. Tā ir iegūtā vispār izglītība. Un pēc tam tas fiziķis, mīļa dakteri, ārsts, es nezinu, kā jums tagad ierakstīt diplomos. Nu, ārsts, bet profesijā būtu kāds ārsts, bērnu, acu, ausu, ir tas pats arī daudzās citās nozarēs. Ir tas lielais nosaukums, kas nav profesija, bet pēc tam sīkāk tās profesijas parādās. Nu, lūk, tā tad ir. Un ir profesionālā izglītība, tur ir pilnīgi skaidrs. Konkrēti gatavojās tam, tam un tam. Un ja tas ir skolotājs, nu, teiksim, plašāks svešu ar pedagogs, visviens kur, es arī esmu pedagogs, augstskolas pedagogs, pedagogs ir arī bērndāzā, arī pedagogs, nu, vispārīgs vārds. Izglītotājs. Likumā parādījās vārds izglītotājs, jo, nu, viss šie cilvēki jānosauc. Bet es nevaru runāt par tikai par pedagogu, man jārunā arī par izglītotāju. Ui, nu, es nu pat braucu esmu savās atmiņās, drusiņi varbūt pārāk. Bet es tomēr jums akcentēju, savai, cik ir uzmanīgi, ka sāk strādāt šādas te struktūras. Katram vārdam ir jābūt pārdomātam ar savu dziļu nozīmi. Nu, un pēc tam, protams, to visu var sapaturot kopā atkal un jēgas maz. Tātad, tie pamatveidi ir vispār izglītība, profesionāla un interešu izglītība. Arī interešu izglītība likumā mēs pirmoreiz tā ielikām. Angļu valodā tas tieši lāgā netulkojās, bet es toreiz arī tādā laikā domāju, nu, bet mums nav jādomā, par tiem, kas runā angļu valodā, mums jādomā par tiem, kas dzīvo šajā zemē un runā latviešu valodā. Interešu izglītība. Tur, kā runā angļu valodā, tur ir, nu, es netērišu laiku, tur ir citi vārdi jāpaņem palīgā. bet esmu tā. Nu, lūk, tāda bilde izskatās. Un kas ir? Jūs jau pamanījāt. Zilā līnija ved uz augšu, redziet? Tur, uz augšu. Un sarkanā krāsā ir šī vispār izglītība. Tas vispārinājums, tās ir tās teorijas. Un bieži vien saka, vai dieniņ, man tā skola nepatīk, viņa pārāk teorētiska. Tā ir vispār izglītojošā skola. Protams, ja cilvēks ir galīgi nesagatavots, viņš momentā, viņam nav nekad, viņš visu laiku gājas profesionālā izglītībā tikai krap, un tad pieši viņš grib tikt Harvard universitātē iekšā, viņam tur prasīs ļoti solīdu teorētisko sagatavotību. Un skaidrs, ka viņš netiks. Tāpēc ar to ļoti jāuzmanās. Kāda tev ir vispār izglītība, pamats tāds, un pēc tam, kur tu aizies profesijā konkrēti. Un interesi ir intereses. Tu var būt fizičs, un tu var būt arī interesēties par teoloģiju. Man studiju biedrs, vai dieniņ, vienā mierā, kā saka, viņš bija dzīvi ticīgs cilvēks, kodola fizičs, Jurs Stambergs. Visu cieņu, visu cieņu. Tā, nu tā tur šī bildīte arī parunāt. Tā ir tāpat bilde, tikai drusiņ savādāk uzzīmēt. Tie ir vēlreiz labāk redzams tās trapets pacelšanās, sasniedzam noteiktu līmeni, ceļamies tālāk, sasniedzam nākamo līmeni, ceļamies tālāk, pamatizglītība, ceļamies, nu, negribās man tās teorijas, vai kā man viņas riebjās. Nu, īstenībā jau bieži vien riebjās skolotājs, jo skolotājs nav meistars. Ja to teoriju dod, saprot, nu, teorētiski tikai, ka tā teorija neizaug no reālās dzīves, nu, skaidrs, ka tur nekāda prieka nav. Un tāpēc daudz akadēmiķi, mani kolēģi, viņi skolā nedrīkst izlaist skolā iekšā. Viņi var vadīt doktorantūras darbus kaut kur. Viņi ir kolosāli cilvēki. Bet tur viņi neprotā to bērnu apierties. Ieskaitot to vidusskolnieku. Viņi jau grib, lai vidusskolnieks jau bez mas jau taisa tur lielos pētījumus. Tāpēc vien, kad es vēlreiz saku zinātnieki, dabazinātnieki biežiem psiholoģiju neuzskatīja par zinātni. Un ja jau tas tā ir, tad skaidrs, ka šie te zinātnieki, kas neuzskata psiholoģiju par zinātni, nu, viņi ir jātur labā attālumā no cilvēka profesijām dažādām. No humanitārām jomām. Nu, tā tas reāli var bieži ir. Tā. Nu, redz, tad arī tās pakaļ. Un krāsas, es jums pirmā lekcijā teicu, man krāsas visu laiku strādā visā studiju kursā. Te viņas ir sarkanā, zilā un zaļā. Un ja jūs redzat, tāpēc es varu šodien, tas ir liels prieks, man jau arī tagad prieks nākt pie jums uz noslēgumu lekcijām šīm. Sākumā man ārkārtīgi jāuzmanās, kā jūs ievirzīt. Nu, kā izdevās. Bet tagad es jau varu teikt to demiņu. Zaļš. Jūs, izziņ, apdomu, rīcība. Bet, ja tu esi šeit, bet tu jau var pēc tam nākt atpakaļ un kāpt augstāk. Tikai gribas spēku vajag. Un līdzekļi sarvaiga, nu, tur sākās vispārējie varianti. Bet tā bilde ir skaidra. Kāda ir izglītības struktūra, satura? Pa līmeņiem un pa veidiem, nu viss. Tā ir klasika. Tā ir klasika. Un pirms kādu pieņem darbu izglītības ministrijā vai augstskolā profesūrā, viņam ir jānoliek iestā eksāmeni par lieliem jautājumiem, par ābeci, par izglītības ābeci. Bet tur jau nu, notiek tas, kas notikdams. Tu vari arī būt nespeciālists. Tev ir labi draugi vai kas, un tu tiec pie valsts kasas, pie silas. Šīs tad bildes tikai tā parādu. Te ir vispār ilgības satura pamata sektori. Nu, trīs sektori, vairāk nav. Cilvēks pats. Tas esmu es, cilvēks. Tālāk, cilvēks cilvēku vidē, tā ir sabiedrība. Sociālais sektors, tas ir humanitārais sektors. Mēs, sabiedrība, pilsoņu kopums. Nu, valsts. Sabiedrība ir sabiedrība, tur vēl derunā pa pilsoni. Vai ne, bet, ja ir valsts, nu, tad valstī ir pilsoņi. Un ja nepilsoņi, vai dievi? Tas ir normāli. Un neapšaubām materiālā dzīves vide, tas ir es un mēs, cilvēki, dabas un tehnikas vidē. Nu, viņa draugi, nu, tā ir klasika. Tur nekas nav mainīts, ir saturiski mainīts humanitārās zinātnes. Vai sabiedriskās, kolosāli izaugsmē, dabas zinātnes ir gājušas priekšu. Bet tās trīs trialektika tāda, kāda viņa bijusi senatnē, tā viņa šodien. Paskatāties, kāda ir vidusskola. Vidusskolā komunitārais sektors ir valodas, filozofija, psiholoģija, mākslas, sports. Pamat nostādnes. Tālāk, kāda māksla, tur tāda, šitāda, modernā, nemodernā, klasiskā, tās ir detaļas. Bet, principā, kas ir sabiedriskajā jomā? Tā ir politika, mērķa orientācijas sabiedrībā, tie ir politiķi, par to mēs runājam pa valstu runājot, politika, un ekonomika ir ikvienas valsts, mūsdienu valsts, es nenāju par mežonīgo kopienu vēl, tādī laikā, tur tik gudrus vārdus nevajag lietot. Bet šodien politika, politiķi, ekonomika, ekonomisti, te mums ir ar līdzekļiem darīšana, politikā ir ar mērķiem. Ideja, ko darīs? Vai neokapitālisms, vai neoliberālisms, pareizāk sakot, kā tagad saka, vai atkal neosociālisms? Tie ir politiķi. Un politiķiem gribas grozīties pa priekšu un tapt ievēlētiem. Un tad, ja viņi bieži vien galvenais mērķis ir tikt pie zīmēšanās. Stop, politiķi ir daudz un dažādi. Tāpat kā fiziķi, tāpat kā ārsti, mēs visi esam ļoti daudzi un dažādi. Un, ja mēs pieminam negatīvos piemērus, noteikti mums arī ir ļoti daudz pozitīvo piemēru, gan politikā, gan ekonomikā. Un tur, kā pozitīvie piemēri ņēmuši virsroku, nu, tur tur kādu laiku tā sabiedrība plaukst. Nu, pēc tam atkal, kā saka, diemžēl, ir kritieni, nu, tā dzīve notiek. Atcerieties, dzīve ir stohastisku procesu kopums, visi varbūtieskie procesi. Varbūt tā, varbūt šitā. Nu, dabas zinātnes, tas ir skaidrs. Tātad fizika, nu fizika ir tomēr visam pamats. Tad ir ķīmija, bioloģija, mēs esam šīta bāzi, tad ir matemātika neapšaubām, nu, pamatā tā ir draudzība ar fiziku, bet matemātika ienāk tālāk arī visur citur, nu, un šobrīd tā ir datorika, bet datorika varbūt plašāk jāsaka, tā ir informātika, jo informātika ir arī malu plāksnītis savā laikā. Informācija kā tāda domus, kas ir dažādos fiziskajos nesējos, nu, tā ir stipri sena lieta, un ja mēs kaut ko bieži uzzinām pa senatni, tad nu, ir veicies, ka senatnē ir atstāti kaut kādi rakstu gali. Protams, tad jāšifrē, ko tie vārdi, ko tās zīmes nozīmē. Ziniet, tie ķīgi rakstu visādi, un kas tik viss nav bijuši. Nu, tur ir daudz kas izdarīts. Nu, tādi kopējā aina. Kopējā aina. Izglītības pamatvērtība, ja apakšā ir uzrakstīts, vēlreiz, nu tā ir klasika. Tāpēc es jums tā parādu tikai, ja jums kādreiz dzīvē prasīsies, nu, vēl atgriezties pie kaut kā tāda, saskarsties ar izglītību, nu, nākiet atpakaļ, paņemies šos te ierakstus, varbūt, ka noder. Nu, es jau to labāko, ko es varu jums nodot, es cenšos jums nodot, bet pārējais ir jūsu ziņā. Tā, izglītība, ka izglītošana darbības rezultāti, nu, skaists skan, šodien ir dzīves pieredze, dzīvei, lūdien, nu, pietiek, par to ir daudz runāts. Te ir viens komunitāriem cilvēkiem ļoti nepatīkams zīmējums. Tā ir matrica. Matemātiķi mums laikam šodien nav neviens. Nav, ja? Nu, ja. Matemātiķiem tas ir ļoti forši. Trīs vektors ar trim komponentiem, te ir vēl viens vektors ar trim komponentiem, lineārā algebra. Nu, visi, piedodiet, nebaidīšu jūs ar šiem tas vārdiem. Bet jūs labi zināt, tas ir izglītības saturs. Šie ir procesi, un šeit krustpunktos parādās kaut kas tāds, kas saist kopā zināšanas un izziņu. Nu, te es kā esmu uzrakstīts. Tā ir zināšana iegūšana, tas, kas tas ir un kāpēc tas tā ir. Nu, tā ir zināšana iegūšana. Zināšanas tiek iegūstas, fakts cēlaņsaka sakrīt, un tas ir izziņas process. Tāpat jau izziņa arī par attieksmēm ir un prasmēm, bet galvenais ir šis zināšanas, izziņa zināšanas. Apdoma un attieksmes, tas ir galvenais. Šī ir tāda matrica, un te ir tāda diagonāla matrica, te ir galvenais uz diagonālas uzlikts. Protams, ka apdoma arī, tā ir prasmes vērtības vērtēt un tā tālāk, tas jau arī šeit parāds, bet galvenais ir attieksme veidošana, vērtēšanas procesā. Vērtības jau jāzina arī, kādas bija pirms gadiem 10-100. Zināšanas jau var tur vajadzīgas. Šī ir ārkārtīgi trekna matrica schēma, un daudzos gadījumos pie tās ir ilgi jāuzkavējas, nolaikas skatītājiem, klausītājiem, viņi viņu tā pieņemtu. Es daudzreiz zīmēju tikai to galveno diagonāli. Bet šeit ir 40 medicīnas studenti, 20 fizmati. Nu, piedodiet, es tomēr paņēmu šo sarežģīto schēmu arī. Bet tas uztverē nepierasti ir humanitāriem ļaudīm, bet humanitāra mums praktiski nav. Mums ir ļoti cienījami daudz sociālo zinātņu cilvēki, juristi, ekonomisti šeit. Nu, un rīcība prasa, nu beigās prasa, tas pats galvenais ir. Prast zināšanas un attieksmes likt lietā. Nu, jāprot ir. Nu, ko tam mēs nonākam? Zināšanas, prasmes, attieksmes. Viss. Un šeit ir pedagoģiskais process, lūk, šis te izziņa, apdoma, rīcība. Un nevajag mums šos svešvārdus. Mums nevajag kognēt, mums nevajag tur, ko tur angļu valodā kādas vārdas lieto. Vajag runāt vienkāršā, normālā, saprotamā valodā. Un kad es izstāšu šo te schēmu angļu valodā arī kolēģiem, viņi saka, jā, nu tas ir, pie mums tā gan neviens nerunā. Es saku, bet tā ir jūsu problēma, ka nerunā. Varbūt, ka mēs jums varam piedāvāt šādu variantu. Un viņi bieži saka, viņš saka, jā. Savā laikā braukā drusiņu pa tām Eiropas valstīm, ka likuma taisījā. Nu, iepazīties, jo nu, es Amerikā arī. Otrais, kad es biju Amerikā, es biju kā izglītības cilvēks. Tad es drusiņu citām acīm skatījos nu, uz to Amerikas to dzīvi. Pirmā brīdī jau es biju fiziķis, zinātnieks. Bet es jau tad skatījos arī tur, kur man faktiski nebija jāskatās. Jo man interesēja, kā tie amerikāņi tur dzīvo, ko viņi ēd, ko viņi domā. Un es atbraucu mājās, nu laikam, nu jā, nu, bet ar, ka es kļupu pa dekānu, man tas ļoti noderēja. Jo man bija dzīves pieredze. Man nevajadzēja braukt pa instrukcijām, kas nāk no Maskavas, bet es varēju domāt, nu, labāko, kas no Maskavas nāk, un pieņemt labāko no Amerikas un salikt kopā. Tā, labi. Šīs, jā, bet redziet, tās schēmas viss ir paņemts no šīs te grāmatīs, ko es jums tagad iedrebu izglītības sistemoloģiju, bet paskatīties. Nu, pat mēs šo te apskatījām. Izglītības satura kodola daļa. 1, 2, 3. Zels, sarkan, zaļš. Jūs paši, mūsu paši studiju procesu krāsas. Tā, tad izziņa, apdoma. Tas ir 3 reizes 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 reizes 3, tas ir šī te schēmā. Tālāk, skatāmies, cilvēks pats, kas tas ir humanitārā izglītība, cilvēks cilvēku vidē, sabiedriskā izglītība, cilvēks dabas un tehnikas vidē, nu, dabas zinātni tehnoloģijas. Cik tas ir? 1, 2, 3. Un nu jau ir šitas 3 reizes 3, reizes 3. Tālāk, ejam uz šito pusīt, va. Mākslinieciskā izglītība, saimnieciskā, zinātniskā. Un tā ir kur? Cilvēks pats humanitārā. Nu, humanitārā taču var to jautājumu skatīt mākslinieciski. Pamatā, bieži tas ir mākslinieciski, bet cilvēks taču ir arī drusciņa saimnieciska būtne. Arī tas der. Nu, un zinātniska man var tur būt jābūt. Un katrā no šiem te trim skatījumiem ir iekšā vēl šie trīs skatījumi tādi. Un kas ir? 3 reiz 3 reiz 3 reiz 3 ir 27. Stop. Ir vēl viena iespēja pielikt vēl vienu trīnieku, un tad ir 81. Stop. Es jūs saucēšu. Un sevi ar šo. Un tad es iedomājos, tagad paskatīsimies nākamo bildi. Te ir, un es gribētu šitādu bildi kaut kur uzlikt, vai pedagoģijas fakultātē, vai es nezinu kur, vai ministrijā, Vaļņielā. Un te ir lampiņas, kas deg. Un tad cilvēki var iztestēt, izmērīt un paskatīties, ja šitā bilde kopumā raksturo cilvēku. Tie ir 27 mērījumi. Un jūs saprotat, kas tiek mērīts. Viss tas, ko es runāju, tas trīs nieks. Viens trīnieks, otrs trīnieks, trešais. To katru atsevišķi, un piedodiet, to var novērtēt. To var izdarīt. Un kas un tagad ir? Un tagad iedomāsimies, paņemsim, nu, šito punktu paņemsim. Kas tas ir? Aha. Tā ir tātad cilvēks, cilvēku vidē, tātad sabiedriskā zinātne. Kurā stabiņā tas ir? Tas ir zinātniskais aspekts. Un vēl pie reizes, tas ir kur? Tas ir šeit. Šie te trīs, zināšana, prasme, attieksme. Tātad katram punktiņam ir, nu, ziniet, jūs mācāties fizikā vai kur, koordināta sistēma, ieliek punktiņi X, Y, Z. Tas ir tas pats jau ir. Nu, neiesam atkal detaļās, jo es saprotu bezreiz, bet vienkārši paņemot to pašu tikai pie. Un tagad mums ir šāda te tabula kaut kur priekšā, un es skatos, šitā lampiņa ļoti spoža tam cilvēkam, kuram ir uztaisīta, tā ir diagnostika medicīnā. Tu savāc datus par to, un šeit ir dažādi, sapcīt medicīnā, es nezinu, tas pilnīgi pieejams ir kolosāli profesori, viņi arī stāst, nu kā vajag tur tādai situācijai, to vajag visu. No diagnoze tā ir. Tā nav diagnoze, vispirms ir datu savākšana. Pēc tam apdomā, un tad rodās tā diagnoze, un tad pēc tam ir ārstēšana. Un šeit ir tie visi tie parametri, kas ir vajadzīgi. Nu, parasti jau veselībā, kas mums ir, ka tev temperatūra ir, augšā vējā, spiediens, asins spiediens tāds, nu, ko vēl tur? Nu, pūls varbūt. Ā, tad jau bija gudrāk vēl kaut kas. Nu, tagad jau ir ikdiena. Uz magnetiskā rezonansi. Nu, tiešām, tur var daudz ko redzēt. Nu, viss arī neredz. Elijas Veronika redzot vairāk nekā magnetiskās rezonanses. Nu, ja tas tā ir. Viņa sadarbojas ar ārstiem. Viņa nav nekāda būruve, bet viņa ir kaut kādas ekstrasensas spējas neapšaubām. Bet viņa sadarbojas ar ārstiem, un ārsti daudzos gadījumos ir savā laikā arī pateikušies, jo... Šīs ierīces medicīniskās, viņi tieši nerāda to. Un tagad magnetiskās rezonanses, tas ir fantastisks rīks, bet tas ir dārgs prieks. Un tagad iedomājieties, ka visi iedzīvotāji, kas ir Latvijā, tagad gribēs, lai viņiem taisa magnetiskās rezonanses. Tas ir šausmīgi nežēlīgi. Dārgā modernā medicīnas tehnika nav priekš nabagiem. Nu, es pateicu, nu, tik riebīgi, ka riebīgāk, vai es nevaru pateikt it kā. Bet ziniet, skaudrā patiesība, nu, dažreiz viņi var saukt par riebīgu vai neriebīgu, tā ir galvenas lieta, kā nosauc, bet, nu, tā tas viss ir. Augstvērtīga, pilnvērtīga izglītība ir dārga izglītība. Un tagad es skatos par rietumiem. Padomlaikos teorētiski un līmenis viss, kas bija padomju savienībā, mēs bijām ļoti labā, nu, tāda izglītības līmenis bija tās, kā amerikāņi brīnījās. Un tā, ka uzbrauc augšā Gagārins un viss te kosmos tehnoloģijas bija padomu savienībā. Viņi sāka skatīties, kas te padomu savienībā notiek. Viņi taču tur tādi vispār. Un tad viņi ķērās klāt pie izglītības. Nu, darētu padomāt arī mūsu mazai valstiņai, ja tu gribi, kā saka, lai mēs šeit mūsu valsts attīstītos un plauktu, bet mēs esam 20 gadus, kā saka, darījuši daudz ko tādu, lai tā izglītība nošļūkt lejā. Medicīna tāpat, un drošība tāpat. Nu tagad sākam domāt. Bet tad, ka zēni piebāzuši, kabats jau pilns, vai ne? Un daudz ir aizbraukši uz ārzemēm. To vajadzēja daudz agrāk darīt. Viegli pateikt. Bet, nu, kas ir noticis, tas ir noticis. Nu, re, un kas nu tagad ir? Un tad mēs paskatāmies. Cik tās lampiņas deg, kuras lampiņas deg spožāk, un mēs redzam, kur šim cilvēkam, redzēt, taktrīši, kur ir vainas lielās, kur tiešām kaut kas, nu pat, teiksim, šitas ir, teiksim, sirds jautājumi. Rūdienī, tur viss ir springs pilds. Nu, skaidrs, ka tur ir kaut kas ar sirdī, laikam nav. Bet tas, kas notiek ar sirdī, tas ir saistīts ar visu pārēju, lai? Bet tev ir karte, tev ir faktu karte priekšā. Tas ir tas, bez maz, kā tagad Rīgā uztaisi pārskat, kur ir labās un nelabās skolas. Tā ir karti pēc zināmiem rādītājiem. Skaidrs, ka, ja tev kaut kas nepatīk, tad jau tie rādītāji ir vainīgi. Sākās atkal tur pīlīšu pūšana. No medicīnā, ziniet, ja tā aizie šitā viltus medicīna, tur arī var notikt visādas melošanas un tā tālāk. tu jau tāpat tur nomirsi, bet man vajag tavus sirds, tavus aknas, priekš pārstādīšu, priekš pārdošanas. Nu, lai es tev ļaušu nomirt, un pēc tam, tu man pirms tam gan atļauj, nu, novērs savus orgānus, nu, citiem. Mīļie draugi, medicīnā tur var būt šausmīgi, nu, morāli ētiskas problēmas. Viņas jau ir. Viņas jau ir. Un pat vai jārunā skaidri un gaiši, lai tie, kas melo, nu, lai viņiem bišķiņ tomēr, varbūt, ka viņi tomēr bišķi tā kā sarausies. Tā, nu, labi, ņemsim šito sarežģīto bildi arī nost. Šo bildi jūs jau redzējāt, es tikai drusciņu paskaidrošu vēl sīkāk. Tā ir tā pedagoģija, jā, Olas Zeltenums, lai viņš tur ir, šī ir izglītības vadība. Kas ir izglītības vadībā? Izglītības politika, nu, mērķu stādījumi. Tad te ir tās vajadzības ir jā, tiem, kas izstrādā izglītības politiku, viņam ir jāpēta, kas valstī, ja tā ir sabiedrības izglītība, kas valstī kāda izglītība ir vajadzīga. To nevar kaut kāds, nu tā, man ienāk prātā. Tur ir jāpēta, un tie ir politiķi. Tālāk, ekonomika, tie visi tie, kas strādā ar līdzekļiem. Un kādi līdzekļi jūs arī ziniet, tā nav tikai nauda. Un sevišķi darbā ar cilvēkiem daudz ko var panākt ar labo vārdu, kur dažreiz ir vērtīgāk pa naudu. Un atkal, daktori, jūs ziniet, nu, tā, un te ir tā psiholoģija. Jūs varat pacelt savu pacientu, nu, uzcelt viņu faktiski augšā. Dažreiz pat, bet tā ir psiholoģija jau. Un fizioloģija jāpēc kopā. Tur nav nekāda mistika. Buršana un tas viss. Ir burvi, jā, ir ekstrasensi. Ir. Bet, protams, uz vienu īsto ir 10 blēži. Nu, un tā tā. Izglītības kvalimetrija, piedodiet, man nav latviešu vārda. Nu, tā ir tā izglītības uzraudzība, kvalitātes jautājuma. Vai dieniņi kādas mums nav sistēmas izdomātas, atrastas? Cik tur projekti nav bijuši? Nu, bet tā kvalitāte, kad tad nākā nav, tā nav. Bet projekta naudas ir iztērēts. Kur ir rezultāts? Ļoti moderni, bet saku pēc visādas. Bet kas ir, tie ir eksāmeni bieži vien. Tā ir tā kvalitātes mērīšana. Vispazīstamākais, kas ir izglītība. Viņi ir centralizēti, necentralizēti. Tā ir cita lieta jau, bet tā ir tā mērīšana. Un iekšējā vērtēšana šeit. Un ārējā vērtēšana. Atceros arī no seniem laikiem, ir divi vārdi, angļu valodā, effectiveness un efficiency. Uzreiz jums pateikšu, jūs esat gudrinieki, jums vēl visi tie vārdi nāks priekšā. Tā kā mums pirmoreiz bija viens gudrs ārzemnieks un amerikāns, bija šeit, viņš mums saka, well, what can you say about the effectiveness of your system of education? Nu, mēs visu stāstam brūlu. Ok, labi, well, but what can you say about efficiency? Effectiveness, efficiency. Un es arī pirmā brīdī, nu man nebegadījies tā ar terminoloģiju sastapt, es saku, es jau paklo, un tad es viņam, bet es jau tādies, ka ne, es saku, well, what does it mean, efficiency, and what does it mean, effectiveness? Jo es it kā izstāstīju, un es tagad, nu, latviešu valodā, man ir grūtības tagad saprast, ko, lai es tev stāstu. Un tad mans fizikas izglītība izglāba. Efficiency, tā ir lietderība. Nu, atceraties lietderības koeficients fizikā. Tas ir, cik lietderīgi tiek līdzekļi izmantoti. Tā ir lietderība. Un latviešu valodā nevar vienkārši braukt ar muti efektivitāte. Jo mums ir viens vārds efektivitāte. Un to efficiency, nu, nevar pateikt. Jo tie jāsaka lietderība. Mie draugi, es jums atkal, ko es daru. Es jums nodarbojos ar filoloģiju. Ar valodniecību. Bet domāšana ir, domas ir, katrai doma ir vārds. Nu, es nevaru iztikt bez tā, man ir doma, un man ir jāliek vārds. Un katrai domai pēc iespējas viens vārds jāliek pretī. Un saprot, kāds ceļās ārprāts, ja viena doma tiek ar dažādiem vārdiem pateikt. Pietiek jau to haosu, kas valodniecība ir, kas sanāk kopā, kā anekdotēs teica krievs amerikāns un kas tur vēl ir gruzīns. Nā, bet tā anekdotika, bet pirms visam nopietni bieži vien. Un nekatreiz tu var pārlūkot latvisko, anglisko, krievisko un to visu. Es jums teicu, ka krievu valodā ir aizmirsies vārds dzīvība. Žiķi jū. svētos rakstos pēdējo reizi šis vārds ir sastopams. Kur ikdienā prasa jauniem cilvēkiem, vod azit mīn, fuj, šo tas nešit, žičījo. Nu, dzīvē viss mainās. Tātad no šitā tika atstrīdz, vārdi nozīmes. Tā ir ārējā vērtēšana. Kas te tika vērtēts? Te tiek vērtēts, kā vajadzības tiek apmierinātas šeit. Mēs to varam iekšēji pārbaudīt, un pēc tam atbrauc kāds cits no ārpus, un arī pārbauda, un tas salīdzina. Nu, tas ir ļoti dabiski. Mums ir dažreiz tā, ka mēs iekšēji paši neko nemākam šeit nomērīt, nokonstatēt. Te, ka rats radam ir rats, patiesību pateikt, ka piedošana, diskas te nav, ja? Nē. Nu, sāk, mazās kopienās ir ļoti grūti, nu, kaut ko slikti pateikt par savu, bet ir patrūt labāko draugu, tas labākais draugs ir citā aspektā. Bet, ja viņš ir savā arī sieps, tas labākais draugs, nu, ko tu darīsi? Nu, bieži vien jau tu, nu, noteik dīvaini sirds. Bet, ja ir ārējais eksperts, Bet mēs dažreiz esam šeit, tas ir sūnu ciems mums, mēs paši vairs lāgā netiekam ar sevi galā, un tad tik mums vajag ārzemi ekspertus. Bet viņi taču nevar iedziļināties mūsu iekšējā dzīvē. Viņi stāsta no sava viedokļa, ko šeit pasaules banka stāsta, ko viņi domā, ko vajadzētu mums šeit darīt nodokļu sistēmā. Nu, protams, mēs te paši esam savārījuši. Protams, tos likums uzrakstīt tā, lai tiekam vajadzētu to naudu, lai pie tās naudas tiek privatizācijas rezultātā. Nu, tagad ir liels ķīsels, jā. Bet, nu, paši jau, kā Paulam Putiņam ir tāda lūga, paši pūta, paši tiek. Esam sapūtuši to paši. Tikai es negribu to vainu visiem. Bija žiperīgi zēni mazāk meitenes, kas to lietu noorganizē. Tie gudrākie, tie ir aiztinušies. Kaut kur prom. Nu, tie negausīgākie joprojām vēl grib stūrēt valsti, visu, būt pie silas. Mīļie draugi, jūs nejūtat, ka tas ir tāpat citās rietumu valstīs. Tas pats ir tur ar cīņu par valsts līdzekļiem, naudu, vārdarbība, meli. Tā ir tā morāls krīze, mīļie draugi. Mūsu paudz jums atstāja, nu, nevisai skaistu dzīvi. Bet ir daudz, kas skaists arī. Turieties pie šī skaistā un labā, ko mēs jums atdodam. Bet, nu, piedodiet mums mūsu grēkus, mēs jums piedosim jūsu grēkus. Nu, tas dīvains teiciens. Nu, lūk, tas par šo te bildi. Kā līdzekļi tiek izmantoti, kā tā efektivitāte. Tur ir iekšā, tā ir ābeces lieta, kur ir jebkuru ierēdņi pieņemot darbu izglītības ministrijā, un ne tik izglītības ministrijā, te jau nav vārdu vārds, izglītība. Uzliekat citu vārdu, anī nozarē. Jūs būsiet dažādās nozarēs. Uzliekat citu vārdu, bet tā sistēmiskā struktūra ir tā pati. Un pat 1000 gados nekas nav mainījies. Nu, pie mērķiem, ja mēs no mērķiem esam nākuši, varbūt bija savādāk. Bet pie dzīvniekiem, tur arī jūs daudz ko atradīsiet. Dzīvniekiem tāpat ir barveži un viss pārējie un tā tālāk. Labi, liksim tos mierā. Šī bilde ir līdzīga, ka iepriekšējie, tādēļ es nekomentēšu, tie ir vēlreiz parādīts. Te ir politika, kas nodarbojas ar apzināto vajadzību no formulēšanu, gribu. Politiķiem ir jāsaprot, kas ir jāgrib. Vajadzības ir jāpārformulē gribēšanā. Nu, psiholoģijā vairāk lieto vārdu motivācija. Politiķiem ir jāmotivē. Cik mums ir politiķi, kas motivē tautu uz, nu, kaut kādu labu darbu? Nu, vispārīgs frāzes jau tā mētā, bet piedošana daudzos gadījumos tas nemotivē. Nemotivē. Un pats Dievs vēl, ja tur melo. Un, ja tu esi vienreiz samelojies, nu, tad otrreiz tev jau neesi neņems piere. Tev jāmet ārā ir. Tā. Par līdzekļu nodrošinājumu, tā ir ekonomika. Ja tev ir līdzekļi, tu esi varens. Un cilvēkiem ļoti daudziem gribās būt. Vieniem gribās būt valdniekiem, jo politika ir valdnieki. Kas ir varenie? Varenie tie, kam ir līdzekļi. Valdnieks un varenais, tie nav sinonīmi. Karals bieži vien ir pliks. Viņš grib valdīt. Bet viņam nav līdzekļu. Nu, tad viņš meklē kaut kur kādu, kam ir līdzekļu. Stop. Tā mēs varam aizrunāties līdz pusnaktī. Tāpēc, ka tas ir tā ir reālā dzīve šeit iekšā. Ir galvenais pasties, asarsies olu. Tā ir tā skēma. Pārējais viss ir tā. Un no nobeigumā. Valsts politekonomika nosaka valsts izglītības politekonomiku. Politekonomikas ir pakārtots. Ja valstī politika un ekonomika ir tāda, tad atbilstoši šai valsts politika un ekonomikai būs izglītības politika un ekonomika. Un ja tur augšā kaut kas nav īsti labi, tad tas iet uz leju. Ziniet, kāds teiciens ir? Zivs pūs no galvas. Nu, sakām vārds atkal. Mēs par sakām vārdiem šodien drusciņi te laikam runājam. Nu, sakām vārdi ir trāpīgi. Nu, man žēl tās zivs ir, bet, nu, ko tu darīsi? Nu, bet zivi arī galva, jā. Nu, labi, liekam mierā. Tur ir galva, politika un ekonomika. Tur ir galva. Un pārējais ir ļoti saistīts ar to, kas ir šī te galva. Tā, te ir daudz teksta. Tātad, te ir faktiski viss tas, ko es jau līdz teicu jums. Dzīves un izglītības krīze. Nu, pietiek. Ir problēma galā. Te ir tā smuka viss uzrakstīts. To vienkārši varētu izlasīt. Ir kolosāls zināšanas sasniegumi bijuši, zinātnes. Bet zinātnes sasniegums izmanto necilvēcīgi. Kopš senseniem laikiem. Tie ir ieroči un vēlreiz ieroči, kur aiziet gudrākie prāti, labākie kalēji, labākie metālējie, kas bija, nu, ledeni, nebija metāls, nu, agrāk tur tāpat jātais bija ieroči. Šodien kaut kāds tur kodolbumbas, atombumbas, tas ir nepareiz termins, atoms tas ir ķīmija, atomārie procesi, kodolbumbas. Tas jau, protams, pasauli tagad var uzspēt gaisā un vai zāle neaugs un viss būs dūmos un mūs vairs nebūs, bet nu, to jau neviens nedara, jo saprot, ka tur, nu, tur joki maži. Bet ja viens dūlēs tiks pie sarkanās pogas, garantijas nav. Bet kur mēs esam tagad? Mēs esam psiholoģiskajā karā, kiberkarā. Un nu mēs esam jau pie smadzenēm klāt. Un mums ir zināt un tehnika ir iedevusi datortehnoloģijas. Mums ir globālie tīkli informācijas. Globālās informācijas tīkls ir globālā nervu sistēma. Un ja tu šī nervu sistēmā ielaid iekšā parazītu vai kaut ko, mēs tā tēlēm tagad saku. Tas ir līdzīgi, kā cilvēkam ar var ielaist viņam sliktu domu kaut kur iekšā, beigās izskalot viņam smadzenes, tie visi tie šausmīgie vārdi. Var izskalot smadzenes tā, ka cilvēks, nu, viņu padara par patriotu, un patriotismu vārdā viņš dara to, ko viņam liek. Un, mīļie draugi, tagad ir globālā nervu sistēma, globālie tīkli, datortīkli, kas notiek šīs te publiskajos tīklos un kas notiks, un kā to var izmantot, tas, ka vēliešana rezultāti ir iespaidoti, neviens jau to neatsīs tagad. Speciālisti to ļoti labi zina, ka tas ir reāli iespējams un tas ir izmantots. Bet kas ir? Un es runāju par to, ka zinātnes sasniegumi vispirms aiziet militārismā, savai varenībai, valdīgumu. Nu, tāpēc tam tad mums ir medicīnā ar visu tās kolosālās ierītes, vai ne? Vai, mīļa jaunie ļaudis, nu, neņemiet ļaunā, bet es jūs vienkārši pastāstu, kā tā pasauli šodien izskatās. Tad, kad es biju jūsu gados, man gan tā nestāstīja neviens. Mēs cēlām komunismu un bija baigi forši. Vajadzēja celt komunismu, jā. Nu, beigās nebija ko ēst vairs un tā citādi visādi. Viss aizgāja tikai arī militārajā rūpniecībā un tā tālāk naftas cenas nokritās. Nu, tā padomu savienību sagāja dēlī. Bet Hruščovs man solīja, ka mana paudze dzīvos 80. gados komunismā. No 80. gados nāca Gorbačovs un viņš nepazīst redzēt, kādu komunismu mēs esam te uztaisījuši. Jūs to nepiedzīvojat visu to. Es vēl piedzimu Staļina laikā, pēc tam bija Hruščovs, un pēc tam visi tie pārējie, tā bija padomu savienība. Un tad es esmu redzējis rietums sabiedrības dzīvi, un domājis un runājis, un galvenais pats pārdomājis visu šito. Nu tad drusciņi ir par ko padomāt. Ja tā padomā, Bet var nedomāt. Un tāpēc ļoti daudzos gadījumos pasaules varenie un valdnieki grib, lai tauta īpaši daudz par šīm lietām nedomā. Un tad ir jautājums, kādu kam izglītību kādai dzīvē? Kādu tai tautai? Ja viņi būs baigi gudri, tad jau tos augšā, nu, tad tur nevarēs vairs šnapties un brēdīties. Nu, pareizie tur augšā arī ir ļoti gudri, godīgi cilvēki. Tad uz brīdi kaut kāda valsts, nu, ir varena. Nu, ne katreiz viņi ir varena no armijas viedokļa. Bet pamatā armija, nu, pašlaik ir filma par Suleimanu. Kāda bija Osmaņu impērijas varenība? Tā bija kolosāla armija. Tanī laikā. Tad, kad viņam tur sākās problēmas, nu tad pamazām jau arī tā Osmaņu impērija aizgāja postā. Tā kā Romas impērijā, Romas slavenie leģioni visi arī beigās sajuk. Nu tad arī impērija aizgāja postā. Stop, pietiek. Žēl mums nav viena vēsturnieka šī grupā. Tā ir tēma pa vēsturi. Bet kā pie viņas mēs nonācām? Runājot pa izglītību. Tāpēc, ka izglītība ir dzīves pieredze. Un tāpēc labāk, lai tai to dzīves pieredzi vajag dot tādu kādu, nu, tur viņiem vajag. Tad, te pedagogu un skolēnu savstarpējās attiecības, te vienkārši uzmetāt acis, tā ir mūsdienu aktuālā problēma, bet ne tikai mūsdienu. Skolotājs vada pedagoģisko procesu, bet tagad jau bieži vien ir tā, kad vecāki un bērni sāk jau jaukties iekšā. Nu, vienkārši apjukums. Demokrātija. Mums ir anarchistiskā demokrātija pašlaik. Visiem ir viedokļi, vai ne, un visi, ko tik. Nu, runā. Tavs viedoklis ir, tu esi savu viedokli, bet, lai kaut ko darītu, vajag vienoties par kaut ko, un tā ir kolektīvs. A kolektīvais mums ir sadrupinās viss, ir katrs sadalīts daļās, un visi ar saviem viedokļiem sanāk tirgus laukumā, un katrs uzkāp uz savas mucas, un... Tā ir priekšvēlēšana situācija tagad. Paskatīties, kas notiek. Es nezinu, kā jūs redzat, mana paudze, mēs redzam noteikti to visu savādāk nekā jūsu paudze. Bet es negribu jūs ideālus un to visu naivumu pārāk citējā. Jaunība ir laba, ka viņi nezina daudz ko tādu, kas varbūt jums nav nemaz jāzina, jo nekas labs tur nav. Bet tad, ka jūs būsit mūsu gados, manos gados, nu, tad jūs arī būsit piedzīvojuši daudz ko. Un tie mēl un vardarbības un vispār, tas ir kaut kas šausmīgs. Un lūk, ja tu esi vadītājs, tad tev ir brīvība un atbildība skolotāji. Un ja tu esi skolēns, tev ir tiesības un pienākumi. Bet, mīļais skolēn, tā, ka tu aizēji mājās, tu esi izpildītājs, bet arī vadītājs. Tad tev atkal, Janci, tu aizēji mājā, tu esi brīvs. Ko tu darīt? Tu var neko nedarīt. Tas ir tavs lēmums. Vādi tagad pats sevi. Skolotājs uzdev mājas darbu. Andraukuls iedev jums uzdevumu, kas jāizdara pētījums. Nu, bet piedod, nes taču jūs vietā to nevar izdarīt. Un jūs dariet to. Un jūs vadiet paši savu darbu pašlaik. Un gūstat sev dzīves pieredzi. Es varu jūs pusdienas noēst. Nu, pusdienas ir pagājušas. Es jūs vakarītas varu tagad noēst. Bet es nevaru izdarīt garīgo to darbu. Fizisko to vēl var palīdzēt cilvēkam. Bet garīgie procesi tieni pašam jātiek galā. Tā kā tā ir tā ideja par šo. Tā ir sadarbība. Ak, Dievs, šie te visi nesaprātīgie vārdi, kas parādās projektos. Nu, projekta cilvēki bieži vien viņi ir, godīgi sakot, es not nejauktiekšu, maz izglītoti daudzos gadījumos. Bet viņam ir varen, viņam ir projekts, viņam ir nauda, viņam ir viedokļi. No vienas puses, labi, ka tie projekti nāk un iet, bet dažreiz ir nelēma tāda, ka tas projekts tomēr kaut kur tiek ieviesis valstī un tā tālāk. Un ja no tas projekts ir haltūras projekts, nu tad ir slikti. Tikpat labi tas ir medija. Nu visi projekti. Var uzbūvēt arī nevienam nevajadzīgi māju, piemēram. To jau var arī strīt. Nu, un tāpēc, un vēl kas, partneru attiecības. Aļina, būsim partneri. Aiziesim uz dejām, ja? Labi, es mierīgi neiesim, bet atceries, un es vienkārši tā uz tevi skatos, atceros kādu savu meiteni skolas laikā. Aiziesim uz balvi. Kas mums tur pazudz? Mums ir kaut kas kopīgs. Tu gribi dejot? Es gribu dejot. Nu, es nerāšu vispārējo, jo deji tas ir tās vieglas seks, vai ne? pieskārieni tur jau ir, bet, nu, bet, labi, labi, bet mēs gribam dejot. Es tev uzlūdzu uzdeju, tā ir forma, tu izsaiziet uzlūdzu uzdeju, nu, mēteni, nu, parasti, nu, var iedot kurvītāri, bet, nu, nedot. Aha. Un mēs tagad esam šeit, nu, labi, es tev te nelūkšu te priekšā filmēšanai, ja, tā ir personas dataizsardzība, bet mēs stāvam muzika spēlē, ko mēs, kāpēc nekas nenotiek? Mēs esam partneri, deju partneri šī gadījumā. Mēs ir kārtība, bet nekas nenotiek. Partneri attiecībās vienam ir jābūt vadītājam. Un nevis centrā, bet tam jābūt vadītājam. Bērni centrā tā pedagoģi, nu kaut kāds stulvums. Centrā bērns, nē. Skolotājs ar skolēni ir partneri. Un viņiem jābūt kopīgām mērķim, mums kopīgais mērķis, mēs gribam šo skaisto valsi dejot. Bet mēs neesam runājuši kvirašu, nu kurš tad, nu, to, nu, vadīs deju. Nu, vecos laikos, vai dieviņu sievietēm tiesības nebija vai ne vīrieši vadīt deju. Bet es dejoju tagad ar, teiksim, ar deju skolotāju. Es dejoju ar, nu, princesi kādu. Viņa vadīja mani. Nu, kāpēc ne? Tikai partneri attiecībās. Centrā nav neviens no partneriem. Bet viens no partneriem ir vadītājs. Nu, mīlētāk, nu šo elementaro partneri attiecību jautājumu. Nu, tā atkal vajadzētu izskaidrot kaut kur no cilvēkiem, kuri ir saistīti ar partneri attiecībām. Tas var būt militārā jomā, tas var būt ekonomikā. Tur neviens nebūs centrā. Nu, kāda var būt partnerība, ka viens ir centrā? Nē. Viņi ir kopsaistībā. Un vienam jābūt vadītājiem. Te ir tā visa ideja. Un to es pateicu saistībā ar izglītību. Ja mēs skolā, kā saka, ļausim bērniem staigāt pa galvu skolotājiem un lietot šos te telefons. Protams, ļoti jāuzmanās. Jo nav dūma bez uguns, gan bērni var būt nejauki, gan skolotāji var būt nejauki. Tas arī fakts, bet nu nevajag te likt bērnu centrā. Es nezinu, es nepamanīju, ka senos laikos skolotājs bija centrā. Es nezinu. Man ir laimējies varbūt ļoti, ka man vienmēr, man bija kolosāli forši skolotāji, arī tie, kas man nepatika varbūt. Varbūt es, ko es nezinu, tā īpaši neviens tās nebija, kas man nepatika. Nu, mēs bijām kopā, nu, baigi forši gāja skolu, tur bija forši učuki, vai ne, tur bija forši man draugi, draudzenis, vai ne. Bija sadarbība, sadarbība, saziņa, sabiedrība, latviešu valoda, sa. Tā mūsu tā gadu, es saziņas nav, mums ir komunikācija. Nu, labā angļu valodā, community, communication, kom. Nu, nevajag latviešu valodā paņemt pilnīgi svešu vārdu sakni, kom. Nu, mums ir saziņa, sa. Sabiedrība saziņa un tā tālāk. Es neiešu sinhronu uz krievu lodu. Tur var būt tā tik labpat nesanākt atkal. Bet nu stop. Nu, izglītojušā pētniecība, par to man jums nav jārunā, to mēs esam paši daram. Jūs veicat fundamentālo pētniecību zilā daļā, tas bija tas, ko jūs veicat. Pēc tam tā bija pirmā daļa pētījumam, šitā ir otrā daļa un šitā ir trešā daļa. Šeit divi pirmās daļas jūs esat paveikuši. Bet tas pats viss jau skolā arī jādara. Tas pats. Tikai pirmā klasītē to nevajag tik gudrs vārdus lietot bērnam. Bet ar viņu strādāt no bērna valodā. Un ar viņu kopīgi pētīt. Viņš ir pētnieks. Nākamā lekcija būs pētniecībai veltīta. Bērns ir pētnieks. Un tad viņu veiksmīgi viņam apdaudz to pētnieka kāri. Un nu, tad, nu, tad brīnamies, ka neiznāk lādā cilvēks pēc tam. Ar domāšanu vispār jau. Pavisam vienkārši. Šī ir cilvēkdarbība, izziņa, apdoma, rīcība. Tā ir skolēna darbība un šī ir skolotāja darbība. Nu, mīļie draugi, ja tie ir partneri, tad ir jābūt kaut kam kopīgam. Un, mīļie draugi, te ir vitas cirkus, ka aiziet skolā skolēns un skolnieks, tas ir skolēns un skolotājs, un vienam ir viens mērķis, un otram ir otrs mērķis. Nu, kas tur var iznākt? Nekas nesanāks. Kas mērķis uzstāda? Skolotājs. Tad, kad tu miezēt mazais mīļais zaķīt, mīļais studēt, tā, ka jūs arī būsiet profesori, es jums novēlu. Nu, tad, tad jūs vadīsiet. Šodien nu, nav citi varianti, man ir jāvada. Bet vai tad es jums kaut ko sliktu te daru? Viskārtībā, mēs dejojam valsts kopā, profesors ar studentiem. Viskārtībā. Nu, tas pie beigām, paskatieties, kādu jūs gribat izglītību. Zinātnisko, saimniecisko, māksliniecisko. Te dominē prāts, šeit dominē griba, šeit dominē jūtas. Vai jūs gribat dzīves virzībai to, jeb eksistencei? Ir cilvēki, kas grib tikai eksistēt. Nu, tad skatieties uz šito tikai. Bet jūs gribat kurīt eksistēt? Nu, labi, tad tie ir zēni, kas maina riepas. Forši viņa vajadzīgi. Jā, apkop mašīnas ir. Viss, kas ir. Ļoti labi. Slimnīcā apkopējas ir vajadzīgs. Nu, laikam ir vajadzīgs. Nu, labi, būs tagad tie robotiņi. Bet, nu, tomēr cilvēks ir vajadzīgs arī. Bet tā ir eksistence tur. Ā, tur par blakus ir cilvēki, kas virza dzīves priekš kaut ko rada jaunu. Tā ir pati jauna rada ir saimnieciskā darbībā tāpat. Bet varam eksistēt tikai. Un māksli tāpat. Māksla var būt iedvesmai, un māksla var būt sadzīvei. Nu, šovakar laikam ir Trianas parks jāklausās, jā? Viņi man ir ļoti kā cilvēki, kā jauniešu grupa, kolosāli patīk, interesanti. Protams, to muzikas klausīties nevar. Es pats esmu spēlējis, vai ne, savā laikā skolā orķestrītī un vispār es arī citādi. Bet es redzu, kā saka viņa to, kaut kādu jaunību, kaut kādu to. Es lasīju vienu interviju ar Agnesi. Viņš ir prātīgi meiteni. Bet viņam ir pilnīgi, viņam ir cita ievirze. Nu, tā lai viņa veselība. Un es tā domāju, ka tā, ka viņa drūs vēl bišķiņu vairāk gadi, tad jau bišķi, kur būtu nāks arī bišķi mainīsies no smagā roka vai metāla roka, kā saka, būs uz kaut kādu mīkstāku vai ne, un varbūt tas roka savais nebūs. Bet viņi kā tādi, nu fantastiska grupiņa. Man ļoti interesēs tur pa viņiem īkši, jo tur tas viss, kas notiek ir Eirovīzijā, no tā ir Eirovīzija, protams. Bet šie te jaunie cilvēki, man skatos uz šiem te, skatos savām mazmētiņām, uz jums. Fantastiski jūs esat, bet atšķirīgi, bet atšķirīgi. Kur jūs katrs nonāksiet šeit? Te ir dzīves sabiedrības struktūra. Šīnī līmenī, šīnī augšā. Vai labajā vai kreisajā pusē? Nu, domājiet. Vispirms izdomājiet, ko gribētos. Pēc tam paskatieties, vai jums ir līdzekļi. Nu, kustaties, lēnītē. Nu, šodien nevarēs to, nu, varbūt arī tā dabūs to gatavu. Viss. Nu, un beigas. Gudri, godīgi un aktīvi cilvēki ir izglītošas darbības ideāls. Pa gudrību un godīgumu es jums teicu. Uzmanieties ar to godīgumu, jā. Tas ir ļoti nepopulārs pašlaik. Visi runā, jā, vai būt godīgam. Bet melošana un dzīves gatavības struktūra ir viss. Ir jābūt gudram, tur prāts dominē. Ir jābūt godīgumam, tur dominē jūtas. Un bieži vien jūs jūtat, ka, paklau, nu to nevajag darīt. Man ir tāda jošana, ka to nevajag darīt. Nu nemēģiniet to pierādīt matemātiski, ka to nevajag darīt. Klau, pajautās savai meitenē tādās situācijās, ko viņi par to domā. Un ja meitene saka, zina, man ir tāda jošana, Jānis, ka, nu to nevajag darīt. Klausi, no meitenēm dažreiz šī intuitīvā izjūta, kas ir nostrādā dažreiz daudz precīzāk nekā puļšiem. Bet ja tu esi pārliecināts, un tu redzi, ka meitene ir emocionāli kaut kur safārējusies, un tu esi pārliecināts ar prātu, ka tas ir darāms tā, nu tad pamēģini samīļot savu meiteni un teikt, paklau, nu tomēr, nu vai tev prāts ir vai nav. Rīkosimies prātīgi. Bet kā no jūs tur abi tur novienosities, tā ir jūsu darīšana. Mēģinās nav zaudēts. Sadarbība un darbīgums. Kāpēc dzīvē iet nelabi? Tāpēc, ka gudrie un godīgie cilvēki parasti zaudē šeit. Viņi ir klusi, mierīgi, viņi nav pietiekami aktīvi. Negodīgie daudzos gadījumos ir ļoti gudri. Ļoti gudri. Un aktīvi. Elementāri. No trim šiem te parametriem. Gudrs, godīgs un aktīvs. Vajag visas trīs lietas. Un cilvēkam vajag arī viņa personības struktūrā. Tā būs priekšpēdējā lekcija. Jūtas, prāts, griba. Tas jau te pat viss ir. Redz, te jūtas, tur ir prāts un tur ir griba. Jūs redzat, es atkal nonāku pie tiem pašiem vārdiem, pie kuriem mēs bijām nonākuši iepriekšējās lekcijās kaut kad. Tie vārdi jau mums ir pazīstami. Un es viņus atkal atkārtoju, bet jau, nu, katreiz ir citādi aspekti. Citādi aspekti. Un tas jums liek domāt. Jo kaut kas nav, tam ir lekcija Andram Pustā teica. Pagai, nu, kaut ko līdzīgi es arī šodien saku, bet es parādu vēl citus aspektus arī. Nu, te beigās ir vēlreiz Pauls Dāla citāts, to es jums jau vienreiz to iedevu citēt. Es un topi dzīves valdnieks, tātad savas dzīves valdnieks, un ja jūs esat gudrs un godīgs un aktīvs valdnieks priekš savas dzīves, nu tad es jau tādu arī priekš savas ģimenes, priekš saviem radiem draugiem, priekš savas valsts. Nu, valsts pašlaik rīļojās, nu, vai mums būs globālā valsts kā tāda, Dievs vai, ej tu sasi, dzīvos precēs. Mīļie draugi, lekcija ir galā, un viņa bija tāda, kāda ne viņa bija, trekna sātīga, tāpēc, ka izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Un, ja grib pateikt to tā kārtīgi, nu, es to tā centos. Paldies jums par uzmanību.